sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Φτάσαμε λοιπόν στη φάση των 16 των ευρωπαϊκών κυπέλων. Βασίλη Πλακογιάννη, γεια σου.
Χαίρετε, χαίρετε.
Φάση των 16, ε.
Ναι. Η τελική ευθεία πια είναι τώρα τα μάτς. Αρχίζουν οι παρατάσεις, αρχίζουν τα πέναλτι.
Ναι. Πριν κάνουμε αναφορά στις ομάδες που συνεχίζουν, να μιλήσουμε λίγο για τις ομάδες που αποκλείστηκαν στα play-off. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τη Θέλτα δικαίως και στα δύο παιχνίδια. Η ισπανική ομάδα ήταν ανώτερη. Μένει μια πικρή γεύση για τον ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι δεν ήταν πλήρη σε αυτά τα παιχνίδια για να δούμε πραγματικά τη δυναμική του απέναντι σε μια καλή ισπανική ομάδα.
Ναι, ήταν πληγωμένος, πλήρωσε τα πολλά παιχνίδια μέσα στο Φλεβάρι, ναι. Πήγε με πολλές απουσίες στη Ρεβάνς. Νομίζω λίγο αποφασισμένο από πριν ότι στη Ρεβάνς δεν μπορούμε να το χτυπήσουμε και πολύ το μάτσο, οπότε ας μην ζοριστούν εκεί οι 50-50 τραυματίες. Ουσιαστικά αποκλείστηκε από το πρώτο μάτς στην Τούμπα. Έχασε και το Ζίβκοβιτς εκεί εν ώψη της Ρεβάνς, που είναι πολύ κομβικός για την ομάδα. Θα το χτύπαγε.
Θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον, ναι, να βλέπαμε
αν ήταν
πλήρη
κανονικός ΠΑΟΚ
απέναντι στη Θέλτα, γιατί έχουν και την ίδια φιλοσοφία οι δύο ομάδες, δηλαδή ποδόσφαιρο κυριαρχίας με ποιοτικούς παίκτες από την μέση και μπροστά. Θα ήταν 50-50, ναι, αυτό το ζευγάρι.
Και φάνηκε και στο μάτς του Βίγκο που στάθηκε πολύ καλά, παρότι η Θέλτα έκανε μια μικρή συντήρηση, έχω την αίσθηση, νιώθοντας την υπεροχή από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Είχε πολύ καλή παρουσία ο ΠΑΟΚ στο μάτς του Βίγκο και ας μην κατάφερε να σκοράρει και να του βάλει λίγο φωτιά, να το ανάψει λίγο παραπάνω.
Πικρή γεύση για τον αποκλεισμό, πικρή γεύση για το γεγονός ότι δεν ήταν πλήρης ώστε να έχει όλο το οπλοστάσιο στα χέρια του Λουτσέσκου για να χτυπήσει την Θέλτα. Γλυκιά εικόνα όμως συνολικά,
ναι,
φέτος από το UEFA Europa League για το δικέφαλο και πέρυσι τον ίδιο γύρο σταμάτησε.
Ακριβώς την ίδια φάση.
Με τον ίδιο τρόπο, με δύο ήττες από τη Στεάουα Βουκουρεστίου και πέρυσι γιατί αντιμετωπίσει τη Στεάουα Βουκουρεστίου στη League Face και φέτος αντιμετώπισε τη Θέλτα στη League Face, αλλά το γεγονός ότι προκρίθηκε από μια τόσο δύσκολη διαδικασία στη League Face απέναντι σε ομάδες οι οποίες σχεδόν όλες προκρίθηκαν και συνέχισαν στη διοργάνωση και απέναντι σε ομάδες από μεγάλα πρωταθλήματα δείχνοντας την αξία του και τη δυναμική του, ας πούμε το 2-0 επί της Μπέτης ή το 3-4 επί της Λίλ στη Γαλλία, ήταν πολύ μεγάλες νίκες. Αφήνει μια γλυκιά εικόνα στον ΠΑΟΚ.
Ναι, δείχνει τη δυναμική που έχει τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς ο δικέφαλος στην Ευρώπη. Highlight οι νίκες, δηλαδή με την Πέτης θα μνημονεύεται νομίζω και το διπλό στη Λίλ είναι χαρακτηριστική στιγμή της χρονιάς. Είναι μια μεγάλη σεζόν για τον ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς, η Πέτης των 100 χρόνων του έχει στοχεύσει για τα καλά στο πρωτάθλημα, είναι στον τελικό του κυπέλου, είναι μέσα σε όλα, έχει ένα ρόστερ με αρκετό βάθος, αλλά δεν είναι εύκολο σε αυτό το σημείο της σεζόν με τόσες πολλές υποχρεώσεις να τα βγάλεις πέρα Τετάρτη, Κυριακή, σερί για ένα μήνα, ενάμιση. Για πόσο καιρό έπαιζε ο ΠΑΟΚ δύο παιχνίδια την εβδομάδα?
Όλο το Φεβρουάριο είχε δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Όλο το Φεβρουάριο. Οκ.
Εντάξει, και του χρόνου. Έχει φτιάξει μια λογική ο Λουτσέσκου, όλος ο οργανισμός που είναι υπολογίσιμος αντίπαλος ακόμα και σε ομάδες μεγάλων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη.
Συμφωνώ απόλυτα. Μία κουβέντα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αποκλείστηκε στα play-off του Champions League. Η δική μου οπτική είναι ότι κάπου εκεί πάνω κάτω είναι
το ταβάνι
του, τα όρια, τα δεδομένα του για την τωρινή ομάδα. Πλήρωσε ο Ολυμπιακός το γεγονός ότι κάποιοι κομβικοί του ποδοσφαιριστές απέναντι στη Λεβερκούζεν και στα δύο παιχνίδια και γενικότερα σε αρκετά μεγάλο κομμάτι της σεζόν δεν είναι αυτή που περιμέναμε, όπως για παράδειγμα ο Ποντένσε ή ο
Ελκαμπί από το Γενάρη, ναι.
Αφρικα και μετά από το κύπελλο Εθνών Αφρικής και μετά. Ούτως ή άλλως το σχέδιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το ποδοσφαιρικό σχέδιο, στηρίζεται στην ομαδική προσπάθεια αλλά περιμένει το κάτι παραπάνω από τις ατομικές εξάρσεις. Αυτές οι εξάρσεις με εξαίρεση τον Ζέλσον Μαρτίνς, δεν ήρθαν στα κρίσιμα παιχνίδια με την Leverkusen. Αλλά και εδώ νομίζω ότι αφήνει θετικό πρόσημο η παρουσία του Ολυμπιακού. Το γεγονός ότι προκρίθηκε από τη League Face με τον τρόπο που το έκανε με τις τρεις νίκες στη σειρά στο τέλος και η συμμετοχή του στα play-off της διοργάνωσης.
Τον είχαμε λίγο ξεγραμμένο τον Ολυμπιακό στο αν θα καταφέρει σημείο, να περάσει από τη League Face. Έχει κάνει την υπερβατική πορεία στο φινάλε και έχει καταφέρει να βρεθεί στα νοκάουτ. Εντάξει, παίζει σαφώς με μια καλύτερη ομάδα. Η Leverkusen είναι υψηλό εμπόδιο, δεν το αμφισβητεί κανείς. Δεν είναι μακριά ο Ολυμπιακός όμως. Δηλαδή, μπορεί να πληρώνει λίγο και τη νίκη στη League Face απέναντι στη Leverkusen. Εντός εισαγωγικών πληρώνει. Δηλαδή, ήρθαν και λίγο πιο υποψιασμένοι οι Γερμανοί στο παιχνίδι, στο νοκάουτ πια.
Το επίπεδο μιας πολύ καλής ελληνικής ομάδας για να κερδίσει μια καλή, πολύ καλή γερμανική ομάδα είναι να είναι σε full κατάσταση τη συγκεκριμένη περίοδο που θα την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Το είπαμε και για τον Μποντένσε, το είπαμε και για τον LKB. Γενικά δεν ήταν σε full κατάσταση. Στο πρώτο παιχνίδι αναγκάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ο Μπιανκόν όταν τραυματίστηκε ο Πυρόλα. Γενικά ήταν ένα ζευγάρι, δύο αγώνες που δεν του πήγαν τα άστρα. Πρέπει να σου πάνε όλα καλά
για
να αποκλείσει μια τέτοια.
Όπως του είχε πάει το παιχνίδι της League Face.
Ακριβώς.
Εξάντλησε την τύχη του με τη Leverkusen σε
για μία ακόμη φορά. Καταλάβαμε το υψηλότατο επίπεδο της διοργάνωσης του UEFA Champions League.
Πολύ, πάρα πολύ. Και τώρα αρχίζουν και τα πιο μεγάλα παιχνίδια σιγά σιγά.
Ναι.
Αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι είναι ομάδα που μπορεί να αγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο. Έχει στοιχεία, έχει επίπεδο, έχει ποδοσφαιριστές. Το κάτι παραπάνω, δηλαδή να αποκλείσει μια ομάδα σαν τη Leverkusen, είναι και θέμα timing. Δηλαδή να βρεθεί στην καλή του μέρα, στην καλή του περίοδο συνολικά, να μην έχει απουσίες, να είναι όλα μαζί του.
Για να συνδέσουμε UEFA Champions League με Παναθηναϊκό που συνεχίζει στη φάση των 16 του UEFA Europa League, θα πούμε ότι αυτό το οξύμορο των ευρωπαϊκών κυπέλων που μπορεί τότε να κινδυνεύει με υποβιβασμό στην Premier League και ταυτόχρονα να είναι στην πρώτη οκτάδα της League Phase του UEFA Champions League και να είναι στις απευθείας στους 16 της διοργάνωσης.
Και πέρσι τότε να το έκανε αυτό. Ναι. Και πέρσι ήταν χαμηλά στην Αγγλία και πήρε το Europa League.
Και 17η βέβαια και 15η.
Φέτος κινδυνεύει πιο άμεσα.
Ο Παναθηναϊκός είχε την Ευρώπη για διέξοδο σε μια δύσκολη σεζόν. Ένα συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε όχι μόνο από τα παιχνίδια με τη Βικτόρια Πλιζέν αλλά και από τη σειρά αναμετρήσεων στο ελληνικό πρωτάθλημα ότι βρίσκει σιγά σιγά τη συνταγή ο Ράφα Μπενίτεθ από ένα σημείο και μετά, κυρίως μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Mm. Σταμάτησαν οι παλινοδίες, οι πειραματισμοί, η αλλαγή σχηματισμών, οι αλλαγές προσώπων και πήγαμε σε ένα σταθερό 3-4-2-1. Ήρθαν τα αποτελέσματα, ανέβηκε η ψυχολογία με αιχμή του δόρατος στον Ανδρέα Τετέη στην επίθεση χωρίς να χρειάζεται με εξαίρεση το τελευταίο μάτς με τον Όφη να δημιουργήσουμε ιδιαίτερα, να κάνουμε passing game, να έχουμε κατοχή της μπάλας, σημαδεύουμε τον επιθετικό μας. Και από εκεί και πέρα υποστηρίζουν οι υπόλοιποι ότι ΤΕΤΕ είναι σε καταπληκτική κατάσταση.
Ναι, ναι. Και αυτός έχει τα άστρα μαζί του αυτή την περίοδο.
Ναι.
Του βγαίνουν πολλά πράγματα. Έχει γκολ ακόμα και εκεί που δεν το περιμένει το ίδιος. Στο μάτς με τον Άρη, ας πούμε, είναι το πιο χαρακτηριστικό που
μέρει. Γιατί
το που μπήκε πρώτη επαφή έβαλε γκολ.
Σωστά. Μία παρένθεση. Ανδρέας ΤΕΤΕΙ, Εμμανουήλ Καραλής, Γιάννης Αντετοκούμπο. Στο μυαλό μου είναι τρεις ίδιες περιπτώσεις, γιατί το λέω αυτό, εξαιρετικοί αθλητές διακρίνονται, αλλά αυτό που τους χαρακτηρίζει και τους τρεις είναι το χαμόγελο.
Ναι, η φυσιογνωμία τους. Ναι.
Και όσο βλέπεις ας πούμε τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή να χαμογελάει, ο πύχης θα ανεβαίνει.
Ναι.
Όσο ο Ανδρέας Τετέι ευχαριστιέται αυτό που κάνει, τα γκολ θα έρχονται. Όσο ο Γιάννης χαμογελάει, τώρα τελευταία το έχει χάσει.
Ναι, έχει χάσει φέτος.
Αλλά γενικότερα στην καριέρα του έχει αυτό το διάπλατο χαμόγελο. Οι επιτυχίες θα έρχονται και θα φτάνεις μέχρι το πρωτάθλημα του NBA.
Είναι ωραίες φιγούρες, ωραίοι άνθρωποι, ωραία πρόσωπα να βλέπεις, να παρακολουθείς αθλητισμό εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Όποιο άθλημα και αν σ' αρέσει, ό,τι ομάδα και να είσαι. Είναι αυτό που μαγεύει τον κόσμο και βλέπει αθλητικά. Ο Τετέι όντως αυτή την περίοδο έχει φέρει την άβρα του στην ομάδα.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι, έχει τη ρέντα του επιθετικού που του πάνε όλα καλά τον τελευταίο μήνα. Έκανε τα πρώτα του δύο παιχνίδια στην Ευρώπη και έχει βάλει 3 γκολ. Τα οποία θα τα θυμούνται και τι γκολ. Θα τα θυμάται ο ίδιος, θα τα θυμάται ο κόσμος του Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια. Και είναι κομμάτι της λύσης αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο για τους πράσινους.
Τι σου γεννάει όμως ο αθλητισμός τώρα σε μια πολύ περίεργη σεζόν για τον Παναθηναϊκό? Βρέθηκε ένα παιδί να έρθει στα μέσα της αγωνιστικής περίοδου και να δώσει το δικαίωμα στο φύλαθρο του Παναθηναϊκού να ταυτιστεί μαζί.
Αυτό.
Ο φίλος του Παναθηναϊκού ψάχνει στο ποδόσφαιρο.
Ναι, λείπει πάρα πολύ αυτό.
Κάποιον να ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή να λέει ότι πάω στο γήπεδο για τον Ντετέι.
Ναι.
Και αυτό το έχει δώσει πέρα από τα ότι προσφέρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο 24χρονος επιθετικός.
Δεν του το έχουν δώσει ακριβές μεταγραφές τα τελευταία χρόνια, ναι, του Παναθηναϊκού αυτό. Και του το έδωσε ένα παιδί που έπαιζε στην Κηφισιά, ένα παιδί από το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει όμως αυτό το κάτι. Αυτό το κάτι που αμέσως δένεται με το φύλαθλο. Και είναι και ο τρόπος που μιλάει. Το βλέπουμε κάθε φορά στις δηλώσεις του. Η απλότητα, η ειλικρίνεια του προσώπου του. Που και μετά.
Αυτή η λάμψη, δηλαδή,
ναι, αναλάβει, κατευθείαν. Ο χώρος.
Έχει αυτό το κάτι το
παιδί. Star quality.
Δύσκολο εμπόδιο, υψηλό εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Απέναντί του είναι η Μπέτις. Είδαμε τη δυναμική της Θέλτα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η Θέλτα είναι έκτη στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Η Μπέτις είναι πέμπτη. Θυμίζουμε πέρυσι φιναλίστ του UEFA Conference League και μάλιστα για 60 λεπτά στον τελικό την έτρεξε την Chelsea. Όσο είχε δυνάμεις η Μπέτις ήταν ανώτερη στο Βρόλτσλαβ, στον αγωνιστικό χώρο, προηγήθηκε και με 1-0. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στη συνέχεια, επειδή έχει υψηλό μέσο όρο ηλικίας και στο ρόστερ της γενικά και στην ενδεκάδα της, η Chelsea με περισσότερες λύσεις από τον πάγκο και πιο φρέσκια κατάφερε να πετύχει 4 γκολ και να γυρίσει το πράγμα και να κατακτήσει το τίτλο. Πολύ κοντά η περσινή ομάδα της Μπέτις με τη φετινή. Μικρές διαφορές. Η μία διαφορά που την ξέρεις εσύ πολύ καλά, γιατί έχει περάσει και από τη United, είναι ο αδελφός του Άμραμπατ, ο Σοφιάν Άμραμπατ, ο αμυντικός μέσος.
Ναι.
Και η δεύτερη ουσιαστική διαφορά είναι μπροστά ο Κούτσο Ερνάντες, ένας παίκτης που ήρθε από το MLS, που είναι καλός. Είναι καλός, έχει κλάση δηλαδή και σκοράρει αρκετά. Κατά τα άλλα, η άλλη διαφοροποίηση είναι ότι παραμένει τραυματίας ο Ίσκο, ο οποίος πέρυσι έκανε καταπληκτική σεζόν, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του conference.
Ήταν μαγικός ο Ίσκο πέρυσι.
Ναι.
Ήταν στο μάτι δηλαδή κάτι το απίθανο. Και στον πάγκο ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα μονοπάτια, ο Μανουέλ Πελεγκρίνη, έχει μια φυσιογνωμία απέναντί του ο Μπενίτεθ. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε ότι είναι τουλάχιστον εισάξια σαν παρουσίες, σαν.
Ναι, στο ίδιο στάτους.
Ακριβώς, σαν στάτους.
Δεν έχει τους τίτλους ο Πελεγκρίνη, ναι, στα κύπελα της UEFA, αλλά όπου έχει ο Μπενίτεθ, αλλά τους συγκαταλέγει στο ίδιο, λέμε.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι κοντά.
Και με παρουσία στην Αγγλία.
Και δραστικοί προπονητές. Ναι. Ναι. Πολύ καλός και ο Χιλιάνος.
Και με βασικό ζήτημα του Παναθηναϊκού, που έτσι κι αλλιώς έχει απέναντί του μια πολύ καλή ομάδα, είναι τα πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Ειδικά εν ώψη του πρώτου αγώνα και με απουσίες τιμωρίας και με τραυματισμούς. Είναι λίγο γρίφος αν θα μπορέσει να δουλέψει αυτό το 3-4-2-1 που λέμε, που έχει καθιερωθεί με τόσα κενά αυτή τη στιγμή.
Διαθέσιμη κεντρική αμυντική αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Ίγκασον και ο Κάτρης. Ο Ίγκασον τραυματίστηκε στο μάτς με τον Όφη, έγινε αναγκαστική αλλαγή, αλλά
μάλλον είναι okay.
Θα είναι διαθέσιμος. Και ψάχνουμε τώρα να βρούμε τι θα σκεφτεί. Δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει.
Κι εγώ.
Ότι θα πάει με 4 στην άμυνα, θα πάει με το σχήμα με τους 3 κεντρικούς αμυντικούς. Αν θα είναι διαθέσιμος ο Κότσιρας, να δούμε τον Κότσιρα δεξιό στόπερ, τον Ίγκασον στη μέση και τον Κάτρη αριστερά, για να πηγαίνει ο Κάτρη στον Άντωνη, τον Βραζιλιάνο δεξιό εξτρέμ της Μπέτης, ο οποίος είναι πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι των Σεβιγιάνων, και πάνω στον Ζαλτζουλή να είναι ο Κότσιρας, αλλά έρχεται από τραυματισμό. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι έτοιμος για τις απαιτήσεις ενώ τόσο.
Ένα τέτοιο παιχνιδιού και με τέτοιο αντίπαλο απέναντι, ναι, στην πλευρά. Ναι, εκτός και αν μπορέσει να βοηθήσει ο Καλάμπρια εκεί ενδεχομένως.
Η άλλη λύση είναι ο Καλάμπρια, ναι, και να πάρει την πλευρά ο Ζαρουρί που το έκανε χθες με τον Όφη. Πέτυχε και ένα καταπληκτικό γκολ ο Ζαρουρί.
Φοβερό.
Τα δύο ωραιότερα γκολ τη σεζόν για τον Ζαρουρί έχουν έρθει με το αριστερό πόδι.
Σωστό, ναι.
Είναι δεξιοπόδαρο.
Στη Φερεντσβάρος και με τον Όφη.
Ναι.
Ναι, ή το Μπελίστρι που γύρισε και αυτός. Ναι, εκεί στα δεξιά μπορεί να γίνει μια αλχημία. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο τρίτος στόπερ. Μετά πάμε στα χαφ, που είναι σε καλή κατάσταση ο Ρενάτο Σάντσες.
Ναι, από το πρώτο παιχνίδι με την Πιζέν και μετά Εντάξει, δεν είναι ο Ρενάτο Σάντζη ο κανονικό, δεν θα τον δούμε ποτέ τον κανονικό Ρενάτο.
Εντάξει, ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
Δηλαδή το παιδί που έφτασε να είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την Πορτογαλία το 2016, που ναι, έπαιξε σε τόσο μεγάλες ομάδες, αλλά είναι σε ετοιμότητα και υπάρχουν στιγμές που δείχνει την.
Ναι, ναι, υπάρχουν στιγμές μέσα στο μάτς που καταλαβαίνεις ότι αυτός ο παίχτης έχει είναι κάτι, κάτι παραπάνω. Ναι, και με τις επαφές του στην μπάλα και με την ψυχραιμία του και με όλα. Ο Ρενάτο Σάντσες δεν μπορεί να έχει δίπλα του τον Μπακασέτα, mm-hmm, που είναι τιμωρημένος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Ο Μανώλης Σιώπης ενδεχομένως να είναι μια λύση, δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμος. Είχε περάσει μια θλάσσια, δεν κάνω λάθος.
Και αυτός όπως και ο Κότσιρας τώρα επανέρχονται από τραυματισμό. Το θετικό για τον Μπενίτεθ και για τον Παναθηναϊκό είναι ότι στα τελευταία παιχνίδια έχει ανεβάσει την απόδοσή του και τους ρυθμούς του ο Τσέριν.
Επανήλθε στο ρόστερ αρχικά, yeah, πήρε χρόνο συμμετοχής και ήταν καλός και στη Τσεχία, ήταν καλός ο Τσέριν.
Ο Τσέριν έχει πολλές μεταπτώσεις, δηλαδή yeah, υπάρχουν παιχνίδια που τον ψάχνεις, αλλά όταν είναι στο κανονικό του επίπεδο είναι πολύ χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει και ισορροπία στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι.
Και στις δύο πλευρές, box to box. Ναι. Ναι. Ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας.
Σωστά.
Ναι. Και με τις περισσότερες συμμετοχές. Ναι.
Το τετραετία στον Παναθηναϊκό πλέον.
Σωστά.
Έτσι.
Από το 22.
Ναι, ναι, 22-26, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο απόλυτα.
Πήρε και το περιβραχιόνιο στο μάτι της Τσεχία, γι' αυτό το θυμήθηκα. Για πρώτη mm-hmm φορά στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι ψιλογνωστά τα πράγματα στην τριάδα ουσιαστικά της επίθεσης, με τον Ντετέι στην κορυφή και εναλλακτική το Σφιντέρσκι. Και υπάρχει ο φορμαρισμένο στα μπόρδα.
Το δίδυμο των Αργεντίνων. Ναι. Συνήθως χρησιμοποιεί ο Μπενίτεθ, δηλαδή Αντίνο.
Με τα μπόρδα.
Με τα μπόρδα.
Και ναι, υπάρχει είτε ο Ζαρουρί, αν δεν παίξει στην πλευρά, υπάρχει και ο Τζούριζιτς πια mm-hmm που έχει γυρίσει. Εκεί έχει λύσεις να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι η αλχημία στο κέντρο της άμυνας που θα χρειαστεί να γίνει.
Τα μπόρδα φορμαρισμένο, ναι, τα μπόρδα παίκτη στιγμών.
Και αυτό αρέσει πολύ στον κόσμο.
Ναι. Συμφωνώ. Του αρέσει και η ιστορία που ήρθε, δεν υπολογίζονταν αυτό. Μετά πήρε κάποιες συμμετοχές, μόνος του κέρδισε όλο αυτό που έχει συμβεί. Έπαιξε σημαντικό ρόλο, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το 5-λεπτό, 7-λεπτό. Θα μου πεις πώς γίνεται ένα 7-λεπτό στη Βουδαπέστη, στη Φερεντσβάρος, που κέρδισε δύο φάουλ ναι, από την περιοχή. Δηλαδή, εκεί άρχισε να μπαίνει στο μυαλό του Μπενίτεθ. Ότι μήπως εδώ
κάτι μου δίνει κάτι. Και αυτός ναι, ο παίκτης. Ναι.
Και ξαφνικά μπαίνει. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος στα 60 λεπτά του παιχνιδιού θα τον καταλάβεις και στα 60 λεπτά. Θα υπάρχουν κομμάτια μέσα στο παιχνίδι που θα τον ψάχνεις. Αλλά οι στιγμές του είναι σημαντικές. Είναι επιδραστικές στο παιχνίδι. Είτε με τελική πάσα, είτε με εκτέλεση του ίδιου. Γενικά στους μικρούς χώρους πολύ καλός. Ένας Αργεντίνος, δεκαετίας, ούτε νέο αιώνα, '90.
Του Μπορέλι εποχή.
90, 2000 με το ζόρι.
Ναι, ναι. Δεν είναι καν εκεί Γκονζάλης.
Αλλά έχει πράγματα να δώσει.
Ναι, 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 συμφωνώ.
Έχει πράγματα να δώσει.
Γιατί τα νούμερα που έχει αυτό το μήνα δεν είναι τυχαία. Όντως έχει καλά χτυπήματα, mm-hmm, είτε σε στημένες μπάλες, είτε σε τελειώματα. Δεν διστάζει. Μέσα στην περιοχή όντως το βλέπει το τέρμα. Και με τον Άρη, ας πούμε, είναι πολύ ωραίο τον γκολ που πετυχαίνει. Γι' αυτό και έχει γίνει εξαιρετικά επιδραστικός τόσο γρήγορα. Και στον κλειστό χώρο, αυτό που λες, ο καλός του χειρισμός με την μπάλα που δίνει πράγματα.
Και το άλλο που αρέσει στον κόσμο, θεωρώ, είναι ότι παρότι έχει αδυναμίες στο φυσικά,
παθιασμένος πολύ,
θα μπει, δηλαδή, στις μονομαχίες, θα διεκδικήσει, θα κάνει τάκλ. Αυτό που μπορεί,
ναι, ναι, ναι,
θα το δώσει. Ναι, και αυτό ναι, το εκτιμά ο κόσμος.
Και ασυστερεί σωματικά, ασυστερεί σε ταχύτητα και σε δυνάμεις. Όταν τον βλέπει έτσι να παλεύει και επειδή νιώθει ο κόσμος ότι έχει αδικηθεί στο πρώτο κομμάτι mm-hmm σεζόν ο παίκτης, είναι μαζί του.
5-8 παρατέταρτο, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Αντένα σε παράλληλη μετάδοση από το antenna.gr αλλά και μετάδοση από το Antenna Plus, Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είναι σίγουρο πλέον.
Είναι σίγουρο, ναι, έχει κλειδώσει αυτό.
Οκ, okay, περίπου 30.000.
Θα έχει, θα έχει, γιατί έχει και ναι, το μπάσκετ αμέσως μετά
καλή,
δίπλα.
Είναι καλό momentum ο Πάνος.
Ναι, 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 ναι.
Έχει μπει στην Ελλάδα για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα μετά από πολύ καιρό. Έχει κάνει νίκες. Οι νίκες πέρα από τους παίκτες έχει φέρει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και στους οπαδούς. Νομίζω ότι θα έχει 30.000 θεατές.
Ναι, 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 ναι. Είναι καλό momentum και καλό timing για τον οργανισμό, συμφωνώ.
Μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική βραδιά, άλλη μία στην τηλεόραση του Αντένα. Στις 12 το βράδυ, The Football Show με την Αριάννα Παπαγιάννη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο να αναλύει και να σχολιάζει όπως πάντα, με πλούσιο ρεπορτάζ από το ΟΑΚΑ, με πλούσιο ρεπορτάζ και από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τζέλιε για τη φάση των 16 του UEFA Conference League. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό, να προσθέσουμε κάτι για τον Παναθηναϊκό, να περάσουμε στην ΑΕΚ.
Έχουμε δεύτερη ελληνική ομάδα με πιο καλές πιθανότητες πρόκρισης. Να έχουμε δηλαδή και τον Απρίλιο παιχνίδια ελληνικής ομάδας.
Η ΑΕΚ είναι το φαβορί σου.
Ναι, ζευγάρι. Ακριβώς.
Άμα δεις τους ειδικούς, την κατατάσσουν μέσα στα 5 φαβορί της
διοργάνωσης. Λογικό.
Τον τίτλο.
Και δεν έχει και το αντίστοιχο περσινό φόβητρο η διοργάνωση, όπως ήταν η Τσέλσι πέρσι. Mm-hmm. Η φετινή σεζόν δεν έχει αντίστοιχο μέγεθος για το UEFA Conference League, γι' αυτό και ανοίγει το δρόμο και μπορούν να ονειρεύονται αρκετές ομάδες. Διαφορετική η Τσέλιε, μάλλον μία ακόμα ελληνική ομάδα που αντιμετωπίζει η ομάδα που έπαιξε στη League Phase μαζί της.
Θεωρώ ότι θα της κάνει πολύ καλό.
Ναι, ακριβώς.
Το γεγονός ότι στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League ιτήθηκε από την ομάδα της Σλοβενίας, και όχι μόνο ιτήθηκε θα έλεγα κατά κράτος, δηλαδή δικαίως.
Είχε μια κριάδα αυτό το μάτς για την ΑΕΚ.
Παρότι προηγήθηκε η ΑΕΚ, έχασε δίκαια. Δεν ήταν καλύτερη η Τσέλιε. Βρήκε τον τρόπο να την εγκλωβίσει, να την ταλαιπωρήσει και να κερδίσει με 3-1. Άλλος προπονητής, λείπει και ο Σέντερφορ που είχε πετύχει τα γκολ της Τσέλιε σε εκείνο το παιχνίδι.
Έφυγε ο Ριέρα, ο γνώριμός μας Άλμπερτ Ριέρα, έχει πάει στην Άιντραχτ. Και έφυγε και ο Κοβάσεβιτς, ο επιθετικός της Τσέλιε. Οπότε, ναι, είναι διαφορετικό το στάτους αυτή τη στιγμή της ομάδας. Και η ΑΕΚ έχει ένα καλό διάστημα ασχέτως της γκέλας τώρα την Κυριακή με το Βόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο είχε τη δυνατότητα να χειριστεί το ρόστερο Νίκολιτς καλύτερα από τους ανταγωνιστές του. Και μπορεί να τον βγάλει στον αφρό και στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό αυτό.
Και ιδανικές συνθήκες για να προετοιμάσει τον εαυτό της η ΑΕΚ για αυτά τα δύο παιχνίδια, δηλαδή ούτε πολλές υποχρεώσεις μέσα στο Φεβρουάριο, χωρίς τραυματισμούς, με τους περισσότερους παίκτες να είναι διαθέσιμοι, σχεδόν όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι στα χέρια του Σέρβου τεχνικού.
Ενισχυμένοι με δύο ποδοσφαιριστές στη μεταγραφική περίοδο.
Η καλή ΑΕΚ θα προκριθεί απέναντι στην.
Συμφωνούμε.
Αρκεί να εμφανίσει το καλό που το έχει εμφανίσει στο Conference League την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Έχει κάνει δύο μεγάλα διπλά. Στη Φλωρεντία απέναντι στη Φιωρεντίνα και στη Σαμψούντα με τη Samsung Sport.
Εκεί στη Φλωρεντία νομίζω ότι ήταν το
turning point. Μπράβο, αυτό που ψάχνουμε αλλού σε ένα άλλο άθλημα. Ναι, εκεί πατήθηκε ένα κουμπί για την ΑΕΚ όντως και άλλαξε η σεζόν, όχι μόνο ευρωπαϊκά και εντός των συνόρων. Και έχει και καλό μονοπάτι, νιώθω, η ΑΕΚ μετά. Ναι. Δηλαδή πήγε στη δεξιά πλευρά του ταμπλό. Επόμενη αντίπαλη, πιθανή αντίπαλη, είναι ο νικητής του ζευγαριού Samsung Sport και Ράγιο Βαγεκάνο.
Ράγιο Βαγεκάνο, ναι. Καλύτερες ομάδες από την Τζέλιε.
Ναι, εντάξει.
Δύο, γιατί στον Παναθηναϊκό ισχύει το αντίθετο.
Σωστό.
Ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει, βρει τον τρόπο να αποκλείσει την Μπέτις και να συνεχίσει μετά, πάντα σε θεωρητικό επίπεδο, έχει πιο βατό δρόμο. Η ΑΕΚ στη συνέχεια έχει Samsung Sport ή Ράγιο Βαγεκάνο. Αλλά
είναι αναβαθμισμένο. Τις παίζει σίγουρα, ναι. Αλλά είναι και οχτάδα από εκεί και πέρα. Mm. Δηλαδή δεδομένα θα βρεις και κάτι καλύτερο.
Στα προημιτελικά, βέβαια.
Τώρα η ΑΕΚ εξαργυρώνει, πέραν του ενός μήνα που γλίτωσε τους δύο αγώνες του Φεβρουαρίου, εξαργυρώνει το ότι τερμάτισε τόσο ψηλά στη βαθμολογία.
Και δεν το είχαμε καταλάβει εκείνη τη βραδιά. Εμείς το λέγαμε μόνο για την πρώτη οκτάδα κτλ. Το ότι γύρισε η ΑΕΚ το μάτς με την Κραϊόβα. Είναι δηλαδή τόσο κομβικό για τη σεζόν της, γιατί έφτασε στο σημείο να είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, τώρα στην ισοβαθμία είναι
ναι.
Αλλά της έδωσε το δικαίωμα όλο το 26 να προετοιμάζει τον εαυτό της και γενικά την ομάδα της και για τα play-off που θα κριθεί ο τίτλος στο χώριο πρωτάθλημα και για τις knockout φάσεις του Conference League.
Ένα κακό έχει κάνει εκείνη η ανατροπή που είναι άσχετη με το αγωνιστικό της
άσχετη
ΑΕΚ.
Άσχετη βαθμολογία. Ναι, σωστά.
Το διάβασα τις προάλλες.
Ναι, σωστά.
Ότι απέκλεισε την Κραϊόβα έτσι όπως την απέκλεισε. Πέρασε η Σίγμα Όλομουτς.
Ναι.
Και έχουν οι Τσέχοι μια εβδομάδα ακόμα με τους οποίους Τσέχους ανταγωνιζόμαστε για τη δέκατη θέση της βαθμολογίας.
Το πραγματικά μοναδικό ψεγάδι στη σεζόν της ΑΕΚ είναι ο αποκλεισμός στο κύπελλο από τον Όφη.
Ναι.
Δηλαδή, εκεί μόνο μπορείς να πεις ότι
έγινε κάτι εκτός
προγράμματος. Ήταν αποτυχημένο αποτέλεσμα. Τα έχει όλα στο πιάτο της και μένει η ίδια να δείξει το καλό της πρόσωπο, να εμφανίσει το καλό της πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο. Και να
της βγαίνει ο Βάργα.
Ναι,
νιώθω
στοχευμένη,
ότι στοχευμένη μεταγραφή ακριβώς.
Σου δίνει ακριβώς αυτό που περίμενες και ήθελες. Δηλαδή είτε μια λύση από τον πάγκο για ειδικές συνθήκες, θέλει στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού να γεμίσει την περιοχή, είτε να παίξει με δύο μπροστά για να ελευθερώσει τον Γιώβιτς. Έχει επαφή με τα αντίπαλα, δείχνει, είναι δυνατό στον αέρα, τον αισθάνεται η αντίπαλη άμυνα ούτως ή άλλως. Όχι, είναι πολύ καλή προσθήκη ο
Γιώβιτς. Ναι. Και έχει αρχίσει ήδη να πετυχαίνει γκολ και να είναι σημαντικό στο παιχνίδι της ομάδας του Νίκολιτς. Τι άλλα, η ΑΕΚ έχει τη ρεβάνση στη Φιλαδέλφια, επίσης σημαντικό πλεονέκτημα ενδεχομένως.
Να πούμε ότι η ρεβάνση είναι αμέσως την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 19 του μηνός.
Και είναι ανάποδα οι ώρες, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα παίξει στις 10 την επόμενη Πέμπτη, στις 19 του μήνα.
Στη Σεβίλη, στο Καρτούχα, όχι στο Μπένιτο Βιγιαμαρίν.
Όχι, παίζει σε άλλο γήπεδο.
Παρόλα αυτά, επειδή κοίταζα τα νούμερα της Μπέτης, είναι πολύ αξιόπιστη στην έδρα της. Έχει στο πρωτάθλημα 7-3-3 απολογισμό σε 13 αγώνες, 7 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες. Και στη League Face είχε 3-1-0, δηλαδή είχε 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Παρότι το Καρτούχα δεν είναι όπως το Βιγιαμαρίν, η έδρα, η κλειστή, το γηπεδάκι.
Είναι λίγο πιο γήπεδο πόλης.
Είχε γίνει για, για τους Ολυμπιακούς και okay, είναι γήπεδο όπως το είπες.
Ναι, γήπεδο πόλης. Την είδα λίγο με τη Σεβίλη. Εντάξει, έχει φοβερή ποιότητα η Μπέτης. Για να γυρίσουμε λίγο τώρα.
Να
τη μέση και μπροστά. Δηλαδή ο Άντωνη με τον Ελζαλζουλή είναι. Θα έχουν πρόβλημα οι πλάγοι του Παναθηναϊκού εκεί πέρα. Τι άλλο έχουμε για τους δύο ελληνικούς Έλληνες εκπροσώπους μας?
Όχι,
αυτά. Αυτά. Στον Αντένα το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Η ρεβάνς θα δούμε αναλόγως την επόμενη εβδομάδα. Το ποιο παιχνίδι θα μεταδοθεί την επόμενη Πέμπτη πια.
Θα έχει κάνει διπλό η ΑΕΚ στη Σλοβενία. Σωστά. Οπότε δεν θα υπάρχει λόγο.
Δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον.
Και θα υπάρχει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Όχι, θεωρώ, επειδή συζητάω με φίλους μου και μου λένε ότι εσύ, η Μπέτης. Ναι, η Μπέτης είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο να μένει μέσα στις διεκδικήσεις, στα ζευγάρια γενικά. Δηλαδή με τον ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή θεωρώ ότι θα παιχτεί
στο
Καρτούχα.
Μακάρι να είναι ωραίο. Να πάει όσο πιο μακριά γίνεται.
Αυτά από το ποδόσφαιρο. Θες να σχολιάσουμε κάτι για Premier League? Χαμός γίνεται.
Χαμός γίνεται. Εχθές είχαμε ανέλπιστη ισοπαλία της City με τη Forest.
Νομίζω ότι στην κορυφή ξεκαθαρίζουν.
Ξεκαθαρίζει λίγο. Καλά, η διάδα σίγουρα. Και η τετραδοπεντάδα ψιλοξεχωρίζει πια, νομίζω.
Θα είναι τέσσερις ομάδες ή τρεις θέσεις.
Ναι.
Δηλαδή United Villa, αυτή τη στιγμή με προβάδισμα 3 βαθμών. Chelsea Liverpool. Τέσσερις ομάδες για τρεις θέσεις. Θυμίζω ότι και η πέμπτη θέση της Premier League θα δώσει εισιτήριο για το Champions League. Απλώς με αποτελέσματα. Η United ιτήθηκε από την Newcastle, με την Newcastle να παίζει με 10 παίκτες. Αυτό ήταν το απρόσμενο, γιατί το St. James Park είναι ούτως ή άλλως μια πολύ δύσκολη έδρα. Πρώτη ήττα του Michael Carrick στον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων.
Μαζί με τα δύο θητείες. Μπράβο, με τα παιχνίδια του 21, ναι.
Η Λίβερπουλ ιτήθηκε από την Ουραγό Γουλς. Η Γουλς ξαφνικά κέρδισε Αστον Βίλα, κέρδισε και Λίβερπουλ.
Και έχει με την Άρσεναλ από 0-2. Έχει κάνει μέσα σε ένα μήνα φοβερά αποτελέσματα η Γουλς.
Τσέλσι επίσης με σκαμπανεβάσματα. Γενικά μια απρόβλεπτη Premier League. Ναι. Βλέπουμε ότι και στην μάχη της ουράς γίνεται ροντέο.
Γι' αυτό είναι απρόβλεπτη.
Λένε οι ειδικοί ότι θα πάει πιο ψηλά από ποτέ το όριο για την παραμονή στην Premier League, και Νότιχα μέσα στο παιχνίδι και η West Ham.
Και η West Ham και
η Tottenham.
Ένα βαθμό επάνω είναι. Παίζει
η Λίντζ αρχίζει και μπλέκει σιγά σιγά τώρα που έχασε και από τη Sunderland με 1-0, και μην μπλέξει και η Πάλα στο τέλος, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει βουτιά στο δεύτερο μισό της σεζόν η απόδοσή της. Η Arsenal νομίζω ότι εντάξει, με το συν 7, με το γεγονός ότι πλησιάζει.
Ένα μάτς παραπάνω βέβαια, αλλά εντάξει, ναι.
Okay, σε πείθει περισσότερο από τη City.
Συμφωνώ. Βλέπουμε ακόμα και στις βραδιές που της λείπει ο Σαλιμπά, που είναι νομίζω ο πιο κομβικός παίκτης στην άμυνά της, στην τετράδα της, ότι έχει πια αυτό το δεμένο σύνολο να διαχειρίζεται όλα αυτά τα παιχνίδια. Είναι ο καιρός.
Πες ότι το παίρνει άσχημα. Ναι. Θυμάσαι άλλη πρωταθλήτρια που να μην σε ενθουσιάζει όμως στα παιχνίδια της.
Είναι σημεία των καιρών, θα πω αυτό. Δηλαδή καμία δεν με ενθουσιάζει φέτος. Okay, πέρσι είδαμε πολύ εντυπωσιακή τη Λίβερπουλ, ειδικά στο πρώτο μισό.
Ναι, ρε παιδί, άλλες κάτι βλέπεις.
Κάτι βλέπεις.
Τη City σε κάποια παιχνίδια κάτι βλέπεις.
Τη City όντως έχει κάποιες στιγμές που είναι αυτή η μηχανή. Η Arsenal, ειδικά από τον Νοέμβρη και μετά, βάρινε μόνη τη, νομίζω βαραίνει πάρα πολύ από την πίεση του πρωταθλητισμού και το άγχος. Ναι. Ξεκίνησε καλύτερα τη χρονιά από ό,τι εξελίχθηκε για αυτήν. Δηλαδή στην αρχή της χρονιάς θυμάμαι να βλέπω καλύτερα παιχνίδια από την Arsenal. Όντως από ένα σημείο και μετά που είδαν ότι παίρνουν κεφάλι, ότι λένε και μεταξύ τους ότι τώρα μάλλον θα το πάρουμε, σαν να ζορίζονται λίγο.
Θα κάνω λίγο το συνήγορο του Αρτέτα, ναι, και θα σου πω από την άλλη, είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, είναι μέσα στο Champions League, είναι μέσα στο κύπελο, ναι, ναι, και είναι μέσα
και στο Καραμπάο το... τελικό δεν είναι στο Καραμπάο, ναι, όλες οι οργανώσεις.
Δεν αποκλείεται να τα πάρει και τα τέσσερα. Δύσκολο.
Δύσκολο, δεν είναι.
Αλλά είναι μέσα.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η πιο.
Μάτι μήνα και είναι μέσα σε όλες τις οργανώσεις.
Η πιο στιβαρή ομάδα στην Ευρώπη.
Ναι.
Δηλαδή, και έβλεπα και το μονοπάτι της στο Champions League. Ωραία, λέω, η Arsenal είναι στο τελικό. Έτσι ένιωθα.
Ναι. Δηλαδή... Βέβαια είναι η Arsenal.
Ναι, είναι η Arsenal, ναι.
Ναι. Okay.
24 χρόνια.
Από το αίτητο.
Από το αίτητο.
4.
Ναι. 22 χρόνια.
22 χρόνια.
Ναι. 22 χρόνια. Είναι μακριά.
Ναι, ναι.
Είναι μακριά, δεν το θυμούνται και πολλοί οπαδοί της πια.
Από το αίτητο βέβαια, την ομάδα που έγραψε ιστορία του Βενγκέρ. Λίγο EuroLeague για να κλείσουμε. Από Premier κάτι άλλο?
Δεν θέλω να σχολιάσω το United αφού την προσπέρασα έτσι.
Εντάξει,
ναι.
Κοίταξε να δεις, θα σου στραβώσει και κάποιο παιχνίδι.
Καλά, ναι.
Όπως είπε και ο Κάρικ πολύ σωστά στις δηλώσεις του, είναι κρίμα. Δεν παίξαμε λέει καλά, αλλά είναι κρίμα να φέρνεις το παιχνίδι πάνω κάτω εκεί που το θέλεις με 10 παίκτες να πιέζεις εσύ για να πετύχεις το δεύτερο γκολ και τελικά να μείνεις με άδεια χέρια. Πέτυχε απίθανο γκολ.
Εντάξει, είναι φοβερό. Δεν ξαναγίνεται αυτό, δεν ξαναγίνεται. Με το αριστερό και όλα, τέτοια δύναμη για να εκτελέσει εκεί.
Αλλά θα σου στραβώσει και ένα μάτι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα έχει Αστον Βίλα.
Τώρα έχει Αστον Βίλα, έχει χάσει το πρώτο γύρο από την Αστον Βίλα, θέλει να την κερδίσει για να την περάσει. Είναι καλό το momentum όμως για τη United. Νιώθω και ότι. Ειδικά μέσα στο Old Trafford έχει πια, όχι φόρα, όχι, έχει μια ισχυρότερη παρουσία, πώς θα το πω ευγενικά, σε σχέση με το παρελθόν.
Παρότι δεν θεωρώ ότι η United είναι καλύτερη από τις άλλες τρεις,
όχι,
την Villa, την Liverpool και την Chelsea, θα σου πω ότι άμα μου έλεγες μία ομάδα ναι, που θα είναι στην τετράδα,
είναι πιο σίγουρη.
Θα σου βάζα τη United.
Συμφωνώ.
Με την άβρα του Carr, γενικά με όλη αυτή την αλλαγή και λίγο ανέλπιστα έγινε όλο αυτό. Οπότε έχει φέρει ένα momentum.
Είναι καλή η περίοδος αυτή για την ομάδα, ναι. Και παίρνει αποτελέσματα ακόμα και όταν δεν πρέπει να τα πάρει. Εντάξει, το χθεσινό στράβος. Θα μπορούσε να είχε μπει το goal του Ζίξη, ας πούμε, βέβαια,
ναι,
που το βγάζει ο Ramsdale και να είναι
πριν,
ανάποδα. Ναι.
Βέβαια.
Αλλά οκ, okay, έτσι είναι η Premier League.
EuroLeague. Derby Αιωνίων.
Έχουμε Derby Αιωνίων την Παρασκευή. Με τον Παναθηναϊκό να καίγεται περισσότερο για αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση. Καλά, και για τον Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντικό, αλλά ο Ολυμπιακός είναι εδρεωμένος στην τετράδα και στο πλεονέκτημα έδρας. Έχει περισσότερο λόγο γοήτρου να το κυνηγήσει. Ο Παναθηναϊκός είναι και βαθμολογικός πολύ ο λόγος που πρέπει να κερδίσει.
Να πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι ο Ολυμπιακός με ρεκόρ 18-10 είναι τρίτος, έχει και ένα παιχνίδι στο χέρι με τη Φενέρμπαχτσε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε περίπτωση που επικρατήσει στον Ντέρμπι Αιωνίων, εδρεώνεται στην πρώτη τετράδα και πάει για πλεονέκτημα έδρας. Ο Παναθηναϊκός με τα αποτελέσματα μετά την ήττα και με την Παρή έχει μπλέξει, έχει μείνει χαμηλά. Είναι στη 10η θέση με 16-13, 16 νίκες, 13 ήττες. Και χρειάζεται μεγάλα αποτελέσματα εκτός έδρας για να εξαντλήσει τις πιθανότητες για τετράδα.
Δύσκολο
φαντάζει αυτή
πλέον
τη στιγμή.
Ναι.
Αλλά ο Παναθηναϊκός,
ναι, ναι,
κάτι τέτοια τα πετυχαίνει και έχει τον τρόπο κτλ. Αν δεν μπορεί την τετράδα να φτάσει στην εξάδα για να αποφύγει.
Να είναι σίγουρα στα play-off. Ναι.
Ναι.
Το θετικό σε όλο αυτό είναι ότι ακόμα και στην κακή βαθμολογική κατάσταση που έχει έρθει, δεν μπορεί να μείνει έξω. Οι από κάτω δηλαδή πρέπει να κάνουν υπερβάσεις για να μείνει εκτός δεκάδας.
Ναι,
αυτό λέω. Αποκλείω το χειρότερο σενάριο. Mm-hmm. Αλλά ο ρεαλιστικός στόχος είναι η εξάδα. Είναι πολύ πιο δύσκολο πια να μπει εντός τετράδας για το πλεονέκτημα έδρας. Όχι ότι είναι απαγορευτικό και με μειονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στο Final Four. Έχει η ρόστερ που μπορεί να τα καταφέρει.
Σίγουρα
έχει όμως σκαμπανεβάσματα.
Γουόκαπ και Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό.
Σίγουρα και ο Γουόκαπ.
Ναι.
Okay.
Κομβικές απουσίες και οι δύο. Είναι αμφίβολος ο Μόντε Μόρις. Ο Παναθηναϊκός έχει εκτός προπονήσεων το Χόλμς και το Σαμοντούροφ, αλλά θα παίξουν από ό,τι φαίνεται. Η είδηση για το Τριφύλι είναι ότι άρχισε να παίρνει κανονικά μέρος στις ομαδικές προπονήσεις ο Ματίας Λεσόρ. Τον περιμένει πώς και πώς ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο Παναθηναϊκός στη διαχείριση του Γάλλου.
Ναι, νομίζω ότι δεν θα γίνει το βιαστικό που γίνε πέρσι, που τον χρησιμοποίησε στο Final Four κατευθείαν. Θα στοχεύσει κάποιο μάτς πρωταθλήματος. Νομίζω στις 15 του μήνα με την ΑΕΚ.
Ναι,
στο
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αν όλα κυλήσουν ομαλά.
Σωστά.
15 Μαρτίου με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα θα πάρει τα πρώτα λεπτά.
Και ας είναι μεγάλη η πίεση αυτή τη στιγμή στην ομάδα για αποτελέσματα, έχει πάρθει η σωστή απόφαση ο Λεσόρ να γυρίσει με το σωστό τρόπο στη δράση. Επιστρέφει και ο Ναν που δεν αγωνίστηκε με την Παρή, θα είναι ξανά διαθέσιμος κόντρα στον Ολυμπιακό μετά τον τελικό του κυπέλου. Και με το Hayes Davis φυσικά, πρώτο του ντέρμπι στο Φάλιρο, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να το προβλέψω το match. Είναι από τις περιπτώσεις, όχι να προβλέψω το αποτέλεσμα, γιατί εντάξει, αυτό μπορεί να είναι στο σουτ, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα κυλήσει. Την εικόνα του παιχνιδιού, το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες.
Ο Ολυμπιακός στο τελικό κυπέλου δεν προσαρμόστηκε καθόλου στα νέα δεδομένα που έφερε η έλευση του Hayes Davis στον Παναθηναϊκό και το πλήρωσε. Δεν είχε καθόλου καλή απόδοση συνολικά ο Ολυμπιακός εκείνο το παιχνίδι, αλλά έβλεπες ότι και για τον Hayes Davis, για την αντιμετώπιση του, δεν είχε προετοιμάσει κάτι συγκεκριμένο, σαν να έπαιζε ο Παναθηναϊκός, σαν να μην υπήρχε ένας παίκτης τέτοιου επίπεδου για πρώτη φορά απέναντι.
Που να μπορέσει να αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα του Hayes Davis. Δηλαδή, σε εκείνο το παιχνίδι, ο Hayes Davis, ό,τι πλεονέκτημα αγωνιστικό έχει, το εξάντλησε στο γήπεδο. Πήρε κατοχές στο χαμηλό post, που δεν δυσκολεύτηκε να βάλει καλάθια, είτε να δημιουργήσει από μέσα προς τα έξω. Είδαμε τα τρίποδα του Ρογκαβόπουλου που έκανε πολύ καλό match. Και στην άμυνα, ένας άνθρωπος που μπορεί να μαρκάρει και τις πέντε θέσεις και να κλέψει μπάλες, να τρέξει στο γήπεδο.
Τώρα είναι σίγουρο ότι το τεχνικό team του Ολυμπιακού θα έχει δουλέψει πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Θα έχει προσαρμογές, θα αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο τον Hayes Davis, θα προσπαθήσει να κρύψει τα πλεονεκτήματά του και να εμφανίσει τις αδυναμίες που θα έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και με τον Hayes Davis στην πεντάδα του. Τώρα περιμένουμε δηλαδή απάντηση από τον Ολυμπιακό σε αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός στο τελικό του κυπέλου.
Βλέπω πολύ Χουάντσο Hayes Davis στο 4-5 για τον Παναθηναϊκό στο συγκεκριμένο παιχνίδι και βλέπω και πολύ Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό.
Παπα-Νικολάου στο 4?
Ναι.
Okay, όχι. Ναι.
Ο Πίτερς θα ξεκινήσει, θεωρώ, αλλά τα χοντρά λεπτά, τα σημαντικά λεπτά, νομίζω ότι θα τα παίξει ο Παπα-Νικολάου στο τέλος. Σε αυτό.
Μπασκετικά σου προκύπτει, εγώ είμαι και ψηλοάσχετος, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 4 και ο Tyreek Jones.
Όχι, καθόλου.
Απέναντι στο Hayes, όχι.
Καθόλου. Γιατί αν είναι στο 4 ο Tyreek.
Με τη λογική ότι μπορεί να βγει να μαρκάρει και στην περίμετρο.
Μπορεί, αλλά κλείνει πολύ το γήπεδο μετά.
Και δεν θα. Στο επιθετικό κομμάτι εννοείς.
Πάρα πολύ.
Okay, αλλά
και αλλοιώνεται όλη η εικόνα μετά του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
Δεν θα του επιτρέψει όμως να παίξει με πλάτη.
Ναι, μπορεί δηλαδή να του αποτρέψει αυτό.
Έχει τη δύναμη
100%.
Να
100% και
αλλά
τα πόδια.
Δίκιο. Μετά δεν θα έχει καθόλου σουτ στην επίθεση.
Εκτός και αν δούμε αλχημία, αφού αν χρησιμοποιηθεί το Χουάντσο Hayes Davis από τη μία, χρησιμοποιηθεί το Tyreek Jones Peters από την άλλη, με τον Peters να πάει στο 5, αν είναι χαμηλό δηλαδή και το σχήμα από την απέναντι πλευρά, και να ανοίγει έτσι το γήπεδο.
Ναι.
Και να πάει ο Tyreek.
Με Tyreek, όχι.
Με τίποτα.
Δεν βγαίνει με τίποτα.
Με τίποτα. Ή με Donta Hall Tyreek. Με τίποτα. Γιατί κλείνει τελείως το γήπεδο. Δεν θα ανοίγει καθόλου.
Άρα εκεί η λογική πάει σε Παπα-Νικολάου στο 4. Στα λεπτά που δεν θα παίζει ο Πίτερς.
Εκεί το βλέπω, έτσι τη βλέπω τη λογική. Και με αρκετό Ward ίσως που μπορεί να παίξει two-way παιχνίδι και άμυνα σε ψηλότερο αντίπαλο.
Ο καλός Πίτερς μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
Συμφωνώ και χρωστά ένα καλό μάτσο ο Πίτερς.
Γιατί με την κίνηση που έχει και τη γρήγορη εκτέλεση, δηλαδή μπορεί να αναγκάσει το Hayes Davis να κυνηγάει πολύ στην άμυνα. Και έτσι να χάνει και δυνάμεις και από το
και έχει
παιχνίδι μπροστά.
Και διαφορετικό τρόπο απειλής ο Πίτερς από τον Βεζένκοφ.
Ναι.
Ο Πίτερς είναι κυρίως παίκτης περιφέρειας για να κυνηγήσει ο Hayes Davis, ενώ το Βεζένκοφ μπορεί να τον περιμένει χαμηλά, να κερδίσει ανάσες και όλες οι μάχες να είναι μόνο σωματικές. Οπότε μπορεί να κάνει ζημιά. Ο Πίτερς, συμφωνώ. Και έχει και άλλη μεγάλη μπασκετική είδηση η εβδομάδα. Ο Αντρέα Τρινκέρι στον πάγκο του Πάουκ.
Ναι. Ο Πάουκ, ο οποίος στέλνει το μήνυμα με ιδιοκτήτη δυνατό, με προπονητή επίπεδου EuroLeague Αντρέα Τρινκέρι, αλλάζει εποχή. Δηλαδή ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα.
Και αλλάζει και στάτους.
Με έναν τέτοιο προπονητή, ένα προπονητή επίπεδου Ευρωλίγκας, είναι ξεκάθαρος ποιος είναι ο στόχος πια και θα δούμε από το καλοκαίρι το που θα ανέβει το budget. Σίγουρα ο στόχος του Πάουκ θα είναι η κατάκτηση του EuroCup.
Ναι.
Μην μπήκε ως πρώτο φαβορί, πιστεύω, με τις κινήσεις που θα κάνει το καλοκαίρι.
Ώστε να βρεθεί στη EuroLeague.
Ώστε να βρεθεί και αυτό στη EuroLeague.
Ως κάτοχος. Ναι. Πολύ ωραία. Πάντως για να κλείσουμε το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων, ναι, η βαθμολογία, ναι, το γόητρο επηρεάζει πάρα πολύ τους οργανισμούς.
Πάρα πολύ.
Δηλαδή βλέπεις τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ναι, την τελευταία.
Το Γενάρη, αρχές Γενάρη.
Να έχει κλειδονισμούς, να μην μπορεί να βρει το περπάτημά του. Ο Ολυμπιακός μετά τον τελικό του κυπέλου επίσης να ψάχνεται.
Παραπατάει. Ναι.
Επηρεάζει πάρα πολύ.
Είναι turning point.
Ναι.
Πάντα αυτά τα παιχνίδια. Και εντός των οργανισμών είναι πάντα πολύ σημαντικά. Ακόμα και να μην έχουν την ίδια βαθμολογική σημασία. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ καιρό να κερδίσει τον Ολυμπιακό σε παιχνίδι Ευρωλίγκας.
Σωστά, πόσα είναι, 10.
10, 11,
ναι, ναι, σωστά,
κάπου
εκεί. Πολύ σωστά. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε για να κλείσουμε. 5η, 8 παρατέταρτο, απευθείας μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στη τηλεόραση του Αντένα. Παναθηναϊκός Μπέτης, πρώτο μάτς των δύο για τη φάση των 16 του UEFA Europa League. Την ίδια μέρα στις 10 η ΑΕΚ παίζει στην Σλοβενία με την Τσέλιε στις 12 η ώρα. Θα τα δείτε όλα στην εκπομπή The Football Show στη τηλεόραση του Αντένα με την Αριάννα Παπαγιάννη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη, με σχολιαστή τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Εδώ θα είμαστε, Βασίλη, μετά τους πρώτους αγώνες, να σχολιάσουμε και να δούμε τι θα έχουμε εν όψη των revanche.
Περιμένουμε με ανυπομονησία. Θέλουμε να συνεχίσουν οι ελληνικές ομάδες.
Καλή συνέχεια.
Για χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.